suite pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kamikusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenga pesi oto bengaka symptom mukusa eutaka na alors mikose ekokoza la manifester après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté ezana ba cause nangope. Alors au moment un rapport sexuel ekoko zala moment où yo symptômes eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akope sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya se akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya... éducation sexuelle, n'importe que normalement bah cours na classe ils allaient pas bien même éducation na katianda ou hein de la part y a bah maman pour na koyi ça bas signe ce que règle ils allaient pas au commun ango makile kubima une fois par mois. Alors ils allaient pas malin ou qu'on notait date y a premier jour au makile kubima pour noter le premier jour il y a la règle nyoso de à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo au cycle et ko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis le premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koyan à février ko changer mouke ko la le 16 etc. au mona que ko calculer nga na kanaba cycle ya 28 jours gaye za ka 26 jours gaye za ka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note le premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce qu'on change le cycle que c'est normal, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal?
C'est normal, donc et que c'est ni moutou na moutou, mais en règle générale, le cycle est autour il y a 28 jours. Alors pourquoi il change à cas? Parce que moment où yo maki et bimakapo biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ça peut varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour il y a règle, sous a ovulé 14e jour où il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors à partir de la date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc où il varie à quand il y a date il y a ovulation, dès qu'on varie date il y a bah règle où et quoi.
Matondo mingi docteur Bila balandi emission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.